إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون Enyi ndugu waumini, nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo mnaihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 12 ya mwaka 1444 hijiria, ambayo ni sawa na tarehe 14 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2023, tukiwa tunahesabu Waislamu leo ni miaka 1444 tokea amehama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake kutokea Makka na kuhamia Madina. Fa baada qalili yutali'una shahrullahi al-muharram, na baada ya muda mfupi tu kutokea sasa utatuchomozea sisi mwezi wa Allah unaoitwa Muharram. Qala al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, amesema al-Hafidh ibn Rajab الله امرحم ورحمة واسعة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحرم شهر الله. ابن رجب الحنبلي أنا سمع وحكيك أموت أنتم صلى الله عليه وآله وسلم مؤذي ومحرم أموتكوا نمؤذي والله وإضافته إلى الله عز وجل تدل على شرفه وفضله نكو جمزك وكم تومي مؤذي ومحرم أكوتكم نمؤذي والله جمبهلو لا يولشا شرف يا مؤذي هو نجمبهلو لا يولشا أبارا ومؤذي هو ومحرم. فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. أكسما وحكيك الله سبحانه وتعالى هايجمزك وكيي إلا معلوم كتيك في أم بيك كما في لك سما بيت الله نكت معلوم هيك كنا شرف يك كنا وتكفو وك ndio maana Allah akajiegemezea kwake. Kwa hivyo mwezi wa Muharram ambao baada ya muda mfupi utatuchomozea, na kwa kuchomoza kwake utakuwa umeingia mwaka mpya katika mwaka ya Kiislamu. Tutatoka sasa katika mwaka 1444 na tutaingia katika mwaka 1445 إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، تمعون يقوم مؤذي ومحرم أما وكريب وتتموزة وتسيس نمؤذي متكف ميونغوني مئل ميزي أما يؤميتايا الله جل وعلا كما نميز متكف الله جل وعلا متكوزة. لأن سيما الله جل وعلا ومن يعظم كرمات الله فهو خير الله. نا يوم شايوله أتكيت كوزا ما تكفو يا الله بس تفجهيبه نبارك وكيه مؤذي ومحرم نمؤذي متكفو سيسي كما واجه والله كما وإسلام تنفص وكتكوزا كلا أمبتشو أما كتكوزا الله جل وعلا نتسفنجه تسفنجه هشيما يا كلا أمبتشو amekiheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii nambari 30 katika suratul hajj, as-sahaba ridwanullahi alayhim, masahaba wanaelewa vizuri maana yake, wameifahamu mno kuliko mtu mwingine yoyote. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akiwa anawaelezea umma huo wa masahaba, akasema umma huo aamakaha ilma, ni umma ambao elimu yake imekwenda ndani sana, wana elimu kuliko mtu mwingine yoyote yule. Aya hii wameielewa vizuri, wameelewa masahaba kutukuza mambo ya Allahu jalla wa ala, na wala hawakufanya nyongeza juu ya yale ambayo wameyasoma katika dini ya Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo walijua kwamba mwezi wa Muharram ni mwezi mtukufu, kadhalika pia waliipanga kalenda ya mwaka wa Kiislamu wakiwa wameanzia mwezi wa Muharram, kadhalika ikawa hawakutukuza zaidi kuliko ulivyotukuzwa na Allahu jalla wa ala. Na wala hawakuyafanya katika mwezi wa Muharram yale ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hilo masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakilichunga sana kulifanya lile ambalo amelifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu siku aliyoingia katika hija yake alipokwenda kuhiji akiwa yeye ndio amirul mu'minin, akalibusu hajaril aswad. Baada ya kulibusu akaliambia maneno, akaliambia innaka hajarun la tadur wa la tanfa, wewe ni jiwe tu, hudhuru kitu wala hunufaishi kitu. Walaula anni raaitu rasul Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbiluk, na lau mimi Umar kama sijamuona mtume akikubusu jiwe leo wewe, ma qabbaltu, na mimi nisingelikubusu. Lakini ninakubusu kwa kuwa mtume amekubusu jiwe wewe. Wa hakadha Yahudi alimwendea Umar radiyallahu anhu akamwambia Umar, inna fi kitabikum aya, hakika katika kitabu chenu nyinyi iko aya, lau nazalat fina maashara al-yahud, lau aya hiyo ingeshuka kwetu sisi makundi ya Mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma eidan, sisi tukalifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Eid. Umar radiyallahu anhu akamuuliza Yahudi yule, aya gani hiyo? Akamwambia qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah iliyomo katika kitabu chenu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo Allah jalla wa ala anasema nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza mimi juu yenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na mimi nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Aya hii ingeshuka kwetu Mayahudi siku hii, sisi tungefanya nini? Umar alimwambia Yahudi yule, nafahamu siku iliyoshuka aya hiyo, nafahamu pahala paliposhuka aya hiyo. Ilishuka siku ya Arafa, mtume akiwa yuko wima, akiwa yuko Arafa, akiwa yuko juu ya mnyama wake. Ilishuka baada ya alasiri, lakini sisi hatuifanyi siku hiyo kwamba ni idi, kwa sababu mtume mwenyewe hakuifanya siku hiyo kuwa ni idi. Ndugu zangu Waislamu, tuna furaha kubwa sana ya kujiwa na mwaka mpya wa Kiislamu, lakini tuyafanyeni yale yale walioyafanya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, wao wakijua kwamba ni mwaka mpya, wakijua Muharram kwamba ni mwezi mtukufu, lakini waliyatekeleza yale yale yaliyokuwemo katika dini ya Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo na sisi tunafurahi, tumuomba Allah atupe uhai, atupe afya, atupe uzima, tuudiriki mwaka mwingine wa Kiislamu, na atupe uwezo wa kuyatenda mambo ya kheri. Fahadhihi Jumaa, ndugu zangu Waislamu, Ijumaa hii ya leo, fahiya aljumaatu alakhira, ni Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu tulionayo. Waljumaatu alqadima, na Ijumaa ijayo, hiya aljumaatu, hiya jumaatu alula, ni Ijumaa ya mwanzo fil aami alqadim, katika mwaka ujao. Ndugu zangu Waislamu, anasema imesimuliwa kutokana Wahb ibn Jarir, na amepokea kutokana Qurrata bin Khalid an al-Hasan, amepokea kutokana Hasan qala, kasema al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, kasema inna Allah aftataha as-sanata bi shahrin haram, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameufungua mwaka kwa mwezi mtukufu, wa khatamaha bi shahrin haram, na ameuhitimisha mwaka uliopita kwa mwezi mtukufu. Naam, mwaka tunaomalizia tunamaliza na mwezi wa Dhulhijja, ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, na mwaka unaoanza tunauanza kwa shahrullahi Muharram, shahrullahi Muharram, na mwezi wa Allah Muharram ni mwezi mtukufu. Tunamaliza mwaka kwa mwezi mtukufu na tunaanza mwaka kwa mwezi mtukufu. Ndugu zangu Waislamu, yakulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah 12 shahran, miezi 12 fi kitabillah, jambo hilo liko hivyo katika hukumu ya Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, tokea siku ambayo Allah ameumba mbingu akaumba na ardhi, miezi ni 12. Hivyo ndivyo asemavyo Allahu jalla wa ala, minha Dhulhijja arba'atul hurum, miongoni mwa miezi 12 ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Msiba kwa sisi Waislamu, miezi hiyo si ahla ya Waislamu wengi kuijua miezi ya mwaka mzima, miezi ya Kiislamu. Tumeathirika na miezi mingine ya Januari na Februari na hadi kufikia Disemba. Hata mambo yetu tunapanga kwa mtiririko wa hayo. Hata kama sisi ni Waislamu, sisi tuna miezi yetu, sisi tuna miaka, tuna miaka yetu. Allah Jalla wa Ala anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Ni miezi 12 yauma khalaqa as-samawati wal ard, tokea siku ambayo Allah aliumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo 12 iko minne mitukufu ambayo Allah ameitukuza. Ni ipi hiyo minne? Insha Allah tutakuja kuelezea baadaye, atakutajia mtume miezi minne hiyo ni ipi. Lakini tukirejea katika aya, akasema Allah dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawasawa. Fala tadhulimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Msifanye mambo ya dhulma, msitende dhulma, msifanye madhambi, mtazidhuru nafsi zenu, mtazidhulumu nafsi zenu. Msifanye mambo ya haram, ni dhulma. Fala tadhulimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi minne hiyo nafsi zenu. الظلم حرام في كل وقت وحين. ظلم حرام كتك وكت ووت لنزام زوزوت، لكنه أشد إثما في هذه الأشهر الحرم. لكن الظلم نما ذنب مقبمنا كتك ليزهي منه. ابن عباس رضي الله عنهما يا كتك آيهي عمير يشى ضمير كتك ليزيوتكم من أمبيل. لكن جمهور أهل العلم وكسم الله ضمير هبا إن رجيك الكهيم يزمين وسبب الضمير يعود إلى أقرب المذكور كي يروك الريشة وما يزمين له نما يمنو كفن ظلم كوليكو كتك ميزمين جنه ميزمين جنه لحرام كفن ظلم لكن مكفن ظلم نم يميزمين له إن أقوى مذنبياك نما قوى زيدي kuliko ukifanya dhulma katika miezi mingine. Ndugu zangu Waislamu, hii miezi minne mitukufu insha Allah ataitaja mtume sallallahu alayhi wa sallamu alayhi katika khutba ya pili, tutaitaja hadithi hiyo. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقولون الإسلام تنبكي أساس حديث يمتم صلى الله عليه وآله وسلم مهم منه مهم صان حديثه يمتم صلى الله عليه وآله وسلم أمتوكي misingi madhubuti sana katika maisha yetu. Lao maneno hayo ya mtume na misingi hiyo ya mtume aliyoiweka, tungelikuwa sisi Waislamu tumeipa kipaumbele maneno hayo ya mtume, tungeliyathamini katika thamani yake, tukaitia akilini hadithi hiyo, wallahi Muislamu yoyote popote pale alipo akiwa ameangukia mikononi mwa Waislamu angeliona yuko katika amani, angeliweza kutembea kifua mbele kabisa, angekuwa yuko salama kwa maagizo hayo na misingi hiyo na makatazo hayo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kwa masikitiko makubwa mno na kwa sababu ya kupigwa mateke hadithi hiyo ya mtume na nyinginezo na kudharauliwa yale mafunzo yake, leo katika jamii ya watu wanaoitwa Waislamu hata kitoto kidogo cha Kiislamu pia kimekosa amani, kinabaki kinanyanyaswa, kinakashifiwa, kinavunjiwa heshima, mpaka mtoto mdogo kwa watu wanaoitwa Waislamu, kitoto cha miaka 4 kimekosa amani. Hata ukikisalimia kinashtuka roho, atakulibaka nini huyu? Namna ya hali mbaya ilivyo kwa watu wanaoitwa Waislamu. Ya subhanallah, ni msiba. Utadhani hawana maneno haya ya mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikiwa mtoto mdogo kakosa amani kiasi kama hicho, unadhani mtu mzima itakuwaje? Fa fi sahihain min hadithi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa ardah, katika sahihi mbili ya Imam Bukhari na Muslim, kuna hadithi ya sahaba Abu Bakr anasimulia, anasema khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimina, alituhutubia sisi mjumbe wa Allah swala na salamu ziwe juu yake pahala paitwapo Mina. Fahamida Allah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimhimidi Allah kwanza, wa athna alayhi, kisha akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, na mtume akasema ala tambueni ni waja, inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard, hakika zama zimezunguka, zimerudi tena kwenye origin yake kama siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahran, akasema mtume mwaka mmoja una miezi 12. Ndani ya miezi 12 hiyo, minha arba'atul hurum, miongoni mwa hiyo iko minda mitukufu, thalathun mutawaliyat, mitatu ni yenye kufuatana. Akaitaja mtume Dhulqa'ada, wa kwanza ni mwezi wa Dhulqa'ada, na umeitwa Dhulqa'ada. Neno qa'ada katika lugha ya Kiarabu maana yake mtu amekaa, kwa hiyo ikaitwa Dhulqa'ada kwa sababu watu walikuwa wanakaa katika mwezi huo, hawapigani, hawapigani vita. Kwa hiyo watu katika kutafuta namna ya kupigana vita na kujua kwao miezi hii mitukufu ni makosa kupigana vita, wakaibadilisha majina hiyo miezi mpaka ikawachanganya, ikasadifu siku aliyohiji mtume amehiji ndani ya Dhulhijja imerudi katika origin yake. Ndio maana akasema zama zimezunguka, zimerudi tena kwenye origin yake. Akataja miezi minne ni mitatu minne, thalathun mutawaliyat, mitatu ni yenye kufuatana. Akataja Dhulqa'ada, wa kwanza ni mwezi wa Dhulqa'ada, wa Dhulhijja, wa pili ni mwezi wa Dhulhijja ndio tulionao, wal Muharram, wa tatu ni mwezi wa Muharram, wa Rajab mudhar, na wanne ni mwezi wa Rajab, lakini ni ile Rajab inayofuatwa na kabila la Mudhar. Kulikuwa kuna kabila la Mudhar na kabila jingine ambao wao wanasema Rajab ni mwingine. Kwa hiyo Rajab ya Mudhar ndio mtume kasema ya sawa sawa. Baada ya kubainisha hiyo miezi mitukufu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndipo alipotaka sasa kumfuta ile attention ya masahaba wakiwa kuhija, umma umefurika hapo, ili awaambie kitu kitakachowafaa maishani mwao, kwa sababu hii ilikuwa ni hija yake ya kuaga. Na wao masahaba walimwambia kana kwamba unatuaga, kaanaha mawaidha tumuwaddi'in ya Rasulullah, kana kwamba unayotoa leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Na mtume hakukataa hilo, alisema katika pahala aliposimama, huenda mimi nisisimame tena pahala hapa baada ya mwaka wangu huu. Na alimwambia sahaba wake Muadh alipomtuma kwenda Yemen, akamwambia huenda Muadhi ukirejea Yemen ukapita katika kaburi langu, hutonikuta tena. Kwa hiyo mtume akasema katika namna kwanza ya kuwafanya wale masahaba wamsikilize, akawauliza ayu shahri hadha, ni mwezi gani huu? Akiwa mtume anajua kwamba wako katika hija ni Dhulhijja, na akiwa masahaba wanajua kwamba wako katika hija ni mwezi wa Dhulhijja, lakini kwa heshima na taadhima wakamjibu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua huu ni mwezi gani. Naam, unasemaje? Tuko tayari kusikiliza. Fasakata, mtume kanyamaza kimya, hata dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, mpaka tukadhani si sisi kwamba mwezi huo mtume atauhitaji na jingine ambalo si mwezi jingine lake. Kisha mtume akasema alaysa bulhijja, je alaysa bulhijja, kwa nini si mwezi wa bulhijja ni siku ya hija? Qulna bala, tukamwambia ndio ya rasulullah. Qala, mtume akawauliza tena ayu baladin hadha, huu ni mji gani? Si kwamba yeye hajui, la, anataka watu wamtegee masikio vizuri, kile anachokusudia kuambia kifike katika nyoyo, kigonge, kifahamike. Masahaba wakamwambia Allahu wa rasuluhu aalam, Allah na mtume wake ndio wanajua. Naam ya Rasulullah, pamoja na kwamba wako Maka wanaelewa tuko Maka, lakini wanataka wanaonesha tuko tayari, tunasikiliza kwa makini sana. Mtume akawaambia alaysa albaridata, kwani huu si ule mji ule wa Maka wanaujui? Kulna bala, tukasema ndio ya Rasulullah. Qala, mtume akamwambia fa ayu yawmin hadha, je siku gani hii ya leo? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukamwambia mtume Allah na mtume wake ndio wanajua leo ni siku gani, wakiwa wanajua wao kwamba ni siku ya kuchinja hiyo ya kunaha. Mtume akamwambia alaysa yawm an-nahr, kwani leo si siku ya kuchinja hiyo? Qulna bala, tukamwambia ndio. Qala, mtume sasa ndipo alipoyasema yale aliyokusudia kusema, akiwa tayari kisha chunga akili yao, fikra zao zichage sasa masikio katika kile alichokusudia kuambia. Akawaambia inna dima'akum, hakika damu zenu nyinyi Waislamu, inna dima'akum, hakika damu zenu nyinyi, wa amwalakum, na mali zenu nyinyi Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu. Misingi mitatu madhubuti ambayo mtume ameitaja, lau tungeliifuata tungelilala milango wazi, tungetembea bila ya wasiwasi, wala singebakwa mtoto mdogo wala mtu mzima, ila baada ya kupuuzwa maagizo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna dima'akum, hakika damu zenu, damu zenu Waislamu, marufuku kumwagwa damu ya mtu anayeitwa Muislamu kwa vyovyote, kwa jambo lolote lile la kidunia, ila kwa mambo ambayo mtume aliyataja. Muislamu akifanya haya ana haki kuuawa. Akifanyaje? Akiua ndio auliwe damu yake imwagwe. Akifanyaje? Akizini hali ya kuwa keshakuwa mtu mzima, keshawahi kuoa au kuolewa, damu yake imwagwe, apigwe mawe mpaka uawe. Akiritadi katoka katika dini, naam, hapo damu yake ni halali. Kwa mambo mengine asiuawe Muislamu asiuawe. Kwa jambo lolote, si kwa sababu ya mali yake wala kwa jambo jingine, asiuliwe. Haya ni maagizo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu. Asidhulumiwe Muislamu yoyote mali yake, isiharibiwe mali yake, asiibiwe mali yake, isivurugwe, isifanyiwe hujuma yoyote. Mtu anayeitwa Muislamu mali yake, unadhani yangelizingatiwa haya, si tungelilala milango wazi? Si tungeweka mambo yetu ya thamani mabarabarani nje kama ilivyokuwa kisiwa cha zamani? Wa a'radakum, na heshima zenu, na heshima zenu, haramu alaikum, haramu juu yenu Waislamu, ka hurmati yaumikum hadha, lingelizingatiwa hili, asingelibakwa mtu, asingelilawitiwa mtu, si kwa nguvu wala si kwa khiari wala si mtoto mdogo. Pana kuchungwa hapa na kulindwa heshima ya Muislamu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramu alaikum, ni haramu juu yenu, kahurmati yaumikum hadha, kama ilivyo haramu siku yenu ya leo. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu. Fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu. Kisha mtume akawaambia Waislamu, kullu shay'in min amri jahiliya, kila kitu katika mambo ya ujahiliya yaliyopita nyuma, tahta qadamaiya mawdu'un,
chini ya miguu yangu leo kinawekwa kinazikwa hapa. Hatutaki tena mambo ya ujadilia. Cha mwanzo walichoanza kukizika mtume akawaambia nazika riba. Marufuku tena kula riba. Na riba ya mwanzo ninayoizika ni riba yangu inayonihusu ya ammi yangu Abbas. Abbasi sasa arejeshe rasu mali yake, lakini riba sipo tena. Hilo kadhalika mtume akazika visasi vya kijinga jinga. Haya maagizo ya mtume aliyatoa ndani ya mwezi kama huu tulio nao, akiwa anakabili safari yake ya kwenda zake akhira, na baada ya hapo umeanza mwezi mwaka mwingine mpya. Haya mambo ni ya msingi matatu ambayo yanajenga society, jamii ya Kiislamu iishi kwa amani, iishi kwa salama. Haya maneno ya mtume tu, wachilia mbali mengine aliyoyataja Allahu Jalla wa Ala yeye mwenyewe sasa ndani ya Qur'ani, ndani ya suratul Hujurat, mambo ambayo yanakutaka Muislamu utunge kwa Muislamu mwenzio, utunge jamii unaoishi nayo, society unaoishi nayo, chunga jirani, chunga unakaa naye, chunga uliyokuwa naye Muislamu mwenzio. Usivunje heshima yake, usimsengenye, usimdharau, usimbague. Yote hayo ni yetu sisi Waislamu. Yamekuwaje leo yakawa yamo katika jamii yetu sisi? Na sisi ndio Waislamu, na hichi ndio kitabu chetu, na sisi ndio huyo mtume wetu. Imekuwaje? Mbona msiba? Kana kwamba hatuna kitabu, kana kwamba hatuna mtume, kana kwamba hatuna miongozo. Basi hebu kuanzia sasa na tuondoke na maagizo haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuliyoyasoma katika hutuba hii, na kila Muislamu aanze kufunga safari sasa ya kusoma ana haki gani juu ya Muislamu mwenzie. Aanze na zile zilizotaja Allah Jalla wa Ala. Kaisome vizuri suratul Hujurat inayoitwa kwa jina jingine suratul Akhlaqi wal Adabi, sura ya tabia njema na adabu, ili kila Muislamu awe na tabia njema, awe na adabu kwa Muislamu mwenzie. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اتقنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.